Kristín Marja Baldursdóttir. Caritas. Kaos på lærredet. Oversat af Aslaug T.H. Rønvaldsdóttir. Udgivet på forlaget Gyldendal i år 2008. Indlæst som lydbog i år 2009 af Maria Stokholm. Den tætte damp forsøgte at bryde sig vej ud af køkkenet. Mase sig mod ruderne som en barmsvær kvinde mod en tynd mand. Men den kom ingen vegne. Jeg havde smækket vinduet i, var på vej i bad. Brød mig ikke om træk. Da luften var blevet så varm og fugtig, at der dannedes vandperler på bordet og stolene, tog jeg tøjet af og trådte ned i den store træbalje, som kvinder bruger til storvask eller børneflokken om lørdagen, og som er alt for lille til et voksent menneske. Men når jeg trak benene op under mig, rullede mig sammen, var der plads til mig. Der vil altid være plads til os, hvis vi bærer os rigtigt ad. Vand vækker minder. Så længe jeg har minder, har jeg styr på fortiden. Styr på mit liv. Kan tillade mig at drømme om masser af lys. Vandet og jeg gled i et. Jeg faldt i staver. Befandt mig langt mod syd. Var badet i sollys. Der var så intenst, at jeg måtte skygge for øjnene med hånden. Og jeg skimtede fiskerbådene, der sejlede ind i vigen i solopgangen. Skimtede svalerne, der fløj mellem de blomstrende træer neden for det hvide hus. Ligesom på det billede, jeg så i den udenlandske bog. Det forekom mig også, at jeg kunne lugte italiensk vaskepulver og frisk bagt morgenbrød. Jeg var langt inde i min yndlingsverden, da der blev banket på døren. Så åbnede de døren. Dem, der bankede på, ventede ikke på, at de blev inviteret indenfor. Det var skik og brug. Man banker bare på, og så går man ind. Folk låste ikke deres døre i denne landsby. Ikke engang for natten. Jeg hørte dem komme ind i entréen. Genkendte de to kvinders stemmer og spurgte mig selv, hvorfor i alverden de altid skulle komme dumpende, når jeg lige havde sat mig i baljen. Og når de står midt inde på køkkengulvet, siger de, sidder du da altid i baljen, søde Caritas? Som om jeg var et dumt lille barn, der med jævne mellemrum trængte til en gang skæld ud. Denne gang så de dog ud til at være ligeglade med, at jeg sad i baljen. Så jeg fik straks mistanke om, at de havde andet og mere på hjerte end mine ture i baljen. At de var kommet for at plage mig om noget, og derfor ville stryge mig med hårene. Hvilket viste sig at være tilfældet. Det var virkelig op over med at få malet kulisserne til juleforestillingen, og den bedste til det ville naturligvis være tegnelæreren i skolen, som engang havde gået på kunstskole i København. Så for deres skyld måtte hun gerne bade, mens de var på visit. De tilbød oven i købet at hjælpe mig med at vaske hår. Den ene knuppede grøn sæbe ind i hovedbunden, mens den anden blandede varmt og koldt vand i en kande for at skylle sæben af senere. Og de to svigerinder sludrede løs om kulisserne, mens de puslede om mig. Spurgte også, om de ikke måtte åbne vinduet lidt på klem. Lukke det meste af dampen ud, så de kunne se hinanden. Og jeg lod dem pusle, så længe de lystede. Og havde da også altid drømt om at lade mig opvarte af en flok tjenende ånder. Da jeg fortalte dem, at jeg var gået i bad, fordi jeg frøs så meget, hvilket selvfølgelig var løgn, jeg havde bare haft lyst til at ligge i varmt vand, så kom de ellers i skred. Det var tydeligvis det, de havde ventet på. De forbandede mine boligforhold, sagde, at de tit nok havde fortalt mig, at dette hus var iskoldt om vinteren, men at de nu til gengæld kunne skaffe mig en lun og god bolig, det lille værelse oppe på loftet hos deres svigermor. Det ville jeg kunne få efter nytår, hvis jeg altså malede kulisserne for dem. Men der var ikke meget, der kedede mig mere, end at male kulisser for teaterforeningen. Og jeg sagde, at jeg gerne ville blive, hvor jeg var. Stuen var god at male i. Det bedste arbejdsværelse, jeg hidtil havde haft. Man måtte bare sørge for at fyre godt op i kakkelovnen. Så blev vaskekonerne sure. De skyllede mit hår med sjasken og plasken. Sagde, at det godt nok var underligt med mig. Jeg var alene, men samtidig den, der havde brug for mest plads. Kan du ikke bare male små billeder? Jeg har haft problemer med at skaffe mig noget ordentligt at bo i, lige siden jeg kom her til Eyrarbakki. Jeg kunne lige så godt have flakket rundt i Reykjavik, sagde jeg og trådte ud af baljen. De vendte brat blikkene mod væggene, men listede sig alligevel til at kigge på mig, mens jeg tørrede mig. Syntes åbenbart, jeg var for tynd, for de spurgte med øjnene vendt mod loftet, om jeg da ikke havde lavet mig noget aftensmad i dag. De kunne ikke mærke nogen madlugt. Da jeg sagde, at jeg ikke havde givet spise, sagde de, at det kom ikke bag på dem. Og tog nogle klatkager op af en pose. Jeg værdigede dem ikke et blik, men gik ind på kammeret for at tage tøj på. De kunne mærke, at jeg var i dårligt humør, så de forsøgte at bløde mig op. Det hastede med kulisserne. De snakkede højt, mens jeg tog tøj på. Hæsede at undskylde boligmanglen i landsbyen, som dog var mindre end i Reykjavik, når det kom til stykket. Men det var selvfølgelig krigens skyld og hærens. Jeg tænk bare, Caritas, da der var flest, kom der 40 eller 50.000 soldater, og vi islændinge er kun 120 eller 30.000. Det skal give problemer, det er da klart. Som om de tal havde noget med boligproblemerne at gøre. Så vidt jeg vidste, havde disse her udlændinge bygget barakker til sig selv over det hele, og de vridsede over situationen i hovedstaden. Folk ude fra landet flokkes derovre og er så nødt til at sove 6 mennesker i et lille hummer, samtidig ikke engang med adgang til køkken, men nu er krigen gudskelov overstået, og Island blevet republik. Nu er vi endelig blevet selvstændige. Hvornår blev vi selvstændige, spurgte jeg fra døråbningen, nu med tøj på. De blev forfjamskede et øjeblik, men så skiftede de emne, og der var der også andre og vigtigere ting på spil end nationens selvstændighed. De begyndte at snakke om mere banale ting, mere eller mindre uden mening. Spurgte i al uskyldighed, hvorfor jeg havde stået og bøjet mig ind over brønden om morgenen. De havde tilfældigvis set mig ud af vinduet. Var dine vandrør stoppet til? Men jeg, som var dødtræt af at skulle gøre rede for alt, hvad jeg foretog mig, pegede på baljen og sagde, hvorfor tager I ikke et fodbad? Fodbad, sagde de to svigerinder undrende, og jeg sagde, ja, et fodbad. Det varme vand skal vel ikke gå til spilde? Jamen, vi har slet ikke lyst til et fodbad nu, sagde de, men lagde så mærke til min fornærmede mine. Husk,